Nation bringing you Tag for Swag.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana naye
Patrick Ndwimana. Express leo, vijana, wanawake, tumewaandalia mambo mengi yanayowahusu. Tukianzia huko Rwanda, Mkamiti, kuna hili swala la kutoa mahari. Limeleta mjadala kwenye bunge la Rwanda jana. Mbunge mmoja akipendekeza mahari ya futwe yaondolewe Rwanda. Kisa na maana eti yanachangia katika kuvunjika kwa ndoa nyingi nchini humo.
Basi tutamjuza msikilizaji kijana aweze kuelewa vyema kinachoendelea huko nchini Rwanda. Hali kadhalika tuna barazani. Tulikuuliza, je, unatumia mbinu gani katika uvumilivu wa maisha yako ya kila siku? Maoni ni lukuki. Na kila mmoja ana uvumilivu aina yake katika kukabiliana na tatizo lilalo mkabili kwa siku. Vile vile tuna swali la leo ambalo pia tulikuuliza wewe msikilizaji. Je, umelichukuliaje tangazo la Trump kugombea uraisi 2024?
Hapa tutaona wasikilizaji wetu wamejibu vipi.
Miaka miwili kutoka hivi sasa.
Bila shaka.
Hali kadhalika burudani ya muziki ndani ya VOA Express ndio kawaida yake. Tutakuwa na muziki mchanganyiko, muziki mseto inagusa kila pembe ya dunia. Tutasikiliza Caterpillar. Hali kadhalika tutakuwa na In Love, Brown Mozo. Mambo mazuri kabisa, naona unaanza kucheka.
Naanza kucheka sababu Bruce Melody ni msanii ambaye ninampenda. Napenda nyimbo zake sana.
Haya basi, tutakuwa naye katika VOE Express. Hali kadhalika habari muhimu za dunia. Tutakujuza kile kinachoendelea katika ulimwengu siku hii ya leo ya Alhamisi, ikiwa ni November 17, 2022. Moja kwa moja basi tunaanzia kule nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam, ambapo basi katika taarifa za hivi karibuni wanasoka wamekumbwa na mshtuko. Na mshtuko basi unafuatia kutokana na taarifa za kukamatwa kwa kocha wa makipa ya klabu ya Simba, Muharami Sultani, akidaiwa kuwa na dawa za kulevya. Na hili swala la dawa la kulevya Tanzania si la kwanza, hasa kumgusa mwana michezo. Ni swala ambalo limekuwa likitokea mara kwa mara. Basi ili kujua hiki na kuzungumza na vijana kufahamu nini kifanyike, kwa nini masuala madawa ya kulevya yanakuwa yanaibuka kila kuchao na yanawagusa vijana ambao wako katika umri mdogo tu, miaka 24, 27, ambao ni umri huo wa kujitafutia maisha. Katika laini ya simu ninaye huyu anaitwa Faki. Anatokea pale jijini Dar es Salaam. Habari za jioni Faki hapo lipo?
Habari za Letabu ni nzuri kabisa, sijui huko.
Hapa Washington DC tupo salama kabisa, ni asubuhi inaelekea kuwa 2:28. Basi nimefurahi kuwa nawe katika laini ya simu, na kama nilivyodokeza hapo awali ni kwamba sasa hivi suala hili la vijana, watu maarufu, wafanya biashara kukamatwa na kitengo hichi kinachozuia madawa ya kulevya huko Dar es Salaam imekuwa ni jambo la kawaida. Lakini hasa kwenu nyinyi vijana mnapoona watu hawa maarufu, mfano huyu mwanamichezo Muharami Sultani kudaiwa kuwa na madawa ya kulevya, wewe kama kijana, swala hili linakuathiri vipi? Unadhani nini kifanyike hasa? Manake hapa linakugusa wewe kijana moja kwa moja. Pengine ni ndoto yako, unataka kuwa mtu wa masuala ya michezo. Unapoona swala kama hili limemgusa mwanamichezo, pengine ndoto zako zinarudi nyuma kidogo, au ukimwona labda wewe mfanya biashara maarufu amekamatwa au anadaiwa kuhusika na swala hilo, kama kijana, je, inakurudisha nyuma kidogo katika ndoto zako labda za kutaka kuwa mtu maarufu, kufanya biashara, kusaidia vijana wenzio na kujikomboa katika maisha ya kila siku?
Ni swala ambalo kidogo limekuwa zito na limekuwa kubwa sana hasa huko Tanzania, kutokana na mazingira ya golikipa, kocha alikuwa kocha wa timu ya Simba, Muharami Sultan, kwa na madawa kulevya, na mmiliki wa Kambiaso Academy ambayo pia ipo huko Dar es Salaam. Ilikuwa ni jambo zito kidogo kwa sababu kama vijana wana ndoto nyingi sana za kufanya, lakini sasa huenda ukawa umegubikwa na vitu vingi kwa sababu kuna watu au taasisi au makampuni au sehemu ambazo vijana walijo twende kwa ajili ya kutimiza ndoto zetu, basi sehemu zile zimekuwa ni kama wanafanya vitu fulani kwa kujificha kwa ajili ya kufanikisha vitu fulani. Mfano natoa picha mbaya, mfano ni swala kama hili la mmiliki wa hii academy ya Kambiaso, academy ya vijana wa mpira. Hii academy kubwa sana ambayo ipo huko Dar es Salaam na imekuwa ikilea vijana wadogo kifaji na inafahamika sana, lakini kitendo cha kuingia mapato kwa mmiliki wa mmiliki wa ile academy imeleta swala zito sana, hata kwa wazazi ambao vijana wao wengi wana mtoto za kucheza mpira ambao wanataka labda wawapeleke pale, lakini sasa kutokana na mazingira ambayo yametokea, maana kwamba vijana nao wanaona kwamba hapana, na wazazi nao pia wanaona hapana, kwamba labda hawa watu wamekuwa wakitumia kitu fulani imekuwa kama kivuli, wakiwa wanafanya mambo mengine ambayo yamekuwa ni hatarishi kwa vijana. Kwa hiyo ni swala ambalo limekuwa la taabu sana, kwa sababu vijana tunataka kutimiza ndoto zetu, lakini sehemu za kutimizia ndoto zetu zinagubikwa na changamoto nyingi, au zinagubikwa na hilo swala hilo la matumizi hayo ya madawa. Kwa hiyo naona ni kwamba bado kuna mambo mengi ambayo yanatukabili. Sasa hili swala nalo limekuwa la kunyoshana vidole, kwa sababu unaweza ukataka kwenda sehemu fulani labda kwa ajili ya kufanya kitu fulani, lakini unafika unaambiwa pale hapafai pale, yule mtu wa pale anajihusisha na madawa kulevya, na kuwa ni changamoto kubwa sana ambayo tunakutana nayo na inatukatisha tamaa, kwa sababu tunaamini swala ni hadarati, ni swala ambalo ni baya.
Ndiyo. Asante sana Faki kwa maoni na mtazamo wako kuhusiana na swala hili la kuongezeka kwa madawa ya kulevya huko nchini Tanzania, namna ambavyo vijana linawaathiri kwa njia moja au nyingine. Ni VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na vitu vyake hivi poa kabisa,
lakini maneno anayoyataja ndani ya nyimbo umeyasikia hayo? Bado nipo nawe. Kiza kitande, jua liwake, yeah. Daima we ndio mboni yangu. Sio wewe Patrick. Ndio anaposema Brown Mouse.
Basi bila kuchelewa tuende kwa Rwanda. Kama nilivyosema mkamiti, ni kwamba swala hili la kulipa mahari limezua mjadala kwenye bunge jana, mbunge mmoja akipendekeza kwamba mahari yaondolewe yafutwe Rwanda, sababu imekuwa ni kama vile chanzo cha ndoa nyingi kuvunjika. Hapa kuna takwimu ambazo zinatolewa kwamba mwaka 2019 kumekuwa ndoa 9000 ambazo zilivunjika ikilinganishwa na ndoa 1300 mwaka 2018. Basi kutokana na hilo nilizungumza na Edith Nibakwe. Huyu ni mwanahabari yuko huko Rwanda, mwanamke anafuatilia sana ya masuala ya kijamii. Nilipomuuliza je, anaamini kwamba msimamo huu wa mbunge kufuta mahari, mahari ndicho chanzo cha ndoa kuvunjika, hivi ndivyo alivyosema.
Kwangu mimi sidhani kwamba mahari ni chanzo cha kuvunjika kwa ndoa, kwa sababu sikio mara ya kwanza mahari zinaanza kutolewa nchini Rwanda, ukizingatia kwamba kila kitu kinakuwa na historia. Kwenye culture ya Rwanda, mwanamke anapoenda kuolewa anatolewa mahari. Kwenye culture yetu ya Rwanda tangu zamani ilikuwa hivyo. Na kwa leo ndio kuna upande mmoja ambapo unakuta familia katika kutoza mahari, yani wanachukulia kama ni business, anahesabu kwamba mtoto wangu amesoma, mtoto wangu nimemlipia chuo kikuu na nini, kwa hiyo anapenda kwamba mahari yake iwe kubwa sana. Tukifafanua mahari ni nini? Ni kitu ambacho kinampa thamani mwanamke na mwanamume. Kwa sababu unapoenda kuoa mwanamke na kumtolea mahari, mimi nachukulia kwamba ni kitu ambacho kinaunganisha familia mbili. Familia ya mwanamume na mwanamke.
Na anavyosema edit hapa, hata huyu mbunge alisema kwamba kuna baadhi ya wazazi wamelichukulia swala la mahari kama vile biashara, sababu anasema leo imefikia kwamba mahari kutaka upate mchumba unalipa hadi milioni moja za Rwanda, ni karibu dola 1000. Hiyo kwake ni kama ni mzigo mkubwa.
Kwa hiyo hii imekuwa ni kama biashara basi.
Huyu mbunge ndio anasema, lakini edit yeye anasema na anatoa ushauri kwa wale wazazi ambao wanataka kulitumia swala hili kama vile biashara.
Mimi kitu ambacho naweza nikashauri wazazi ni kwamba unapomzaa mtoto na kumlea ni wajibu wako kama mzazi. Ni wajibu wako kumlipia shule, ni wajibu wako kumpa chakula, ni wajibu wako kumpa kila kitu ambacho unapaswa kumpa kama mzazi. Kwa hiyo siwezi nikakubaliana na mzazi ambaye anapiga mahesabu ya kila kitu alichokitoa kwa mtoto wake ili mume wake alipie. Kwa hiyo mimi ninawashauri kwamba mahari waangalie ni ina maana gani, kwa sababu ni sign inayounganisha familia mbili. Basi kuwa sign, isiingie kwenye biashara.
Haya, edit ni Bakwe, na mkamiti ameniambia hili jina lake ni Bakwe linahusiana na swala la mahari. Ni Bakwe ni kusema toa mahari.
Oho. Haya, mambo mazuri ya tunayapata kutoka Rwanda.
Na kwetu Burundi nasema gukwa ni kutoa mahari. Gukwa.
Gukwa.
Gukwa ni Bakwe.
Asante sana. Haya. Korea Kaskazini imerusha makombora ya masafa mafupi kuelekea baharini mashariki mwa nchi hiyo saa chache baada ya kutishia kuanzisha kile imekitaja kama majibu makali ya kijeshi kutokana na hatua ya Marekani kuimarisha msaada wake wa kijeshi kwa Korea Kusini na Japan. Makombora hayo yamerushwa kutoka pwani ya Wonsan, Korea Kaskazini, asubuhi saa 5:12 kwa saa za Korea Kaskazini. Yameanguka katika bahari katikati ya peninsula ya Korea na Japan.
Na madaktari nchini Uganda wanasusia kwenda kazini kutokana na hofu ya kuambukizwa virusi vya Ebola kwa sababu hawana vifaa maalum vya kujikinga na maambukizi hayo, kufanya kazi kwa muda mrefu bila kupumzika na kuchelewa kupata mshahara. Madaktari 15 wameambukizwa Ebola nchini Uganda na 6 wamefariki. Uganda inakabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Sudan ambayo haina chanjo kufikia sasa.
Umoja wa Ulaya umetangaza msaada wa zaidi ya euro bilioni 1 kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Mkuu wa sera kuhusu hali ya hewa na Umoja wa Ulaya, Frans Timmermans, amesema hayo katika kongamano la 27 kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa COP27 katika mji wa El Sheikh nchini Misri. Ameongeza kwamba Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi na Denmark pia zimetangaza kuchangia fedha na kwamba nchi nyingine zinaweza kuungana nao. Amesema kwamba fedha hizo ni hatua ya mwanzo kuisaidia Afrika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Na wanajeshi wa Russia wamelenga mifumo ya nishati ya Ukraine kwa makombora katika mfululizo wa mashambulizi mapya ambayo maafisa wa Ukraine wameyataja kuwa ugaidi. Milipuko imesikika katika sehemu kadhaa za nchi hiyo ikiwemo katika bandari ya kusini ya Odessa, mji mkuu wa Kiev, mji wa Dnipro na mkoa wa kusini mashariki wa Zaporizhia, ambapo maafisa wamesema kwamba watu wawili wameuawa.
Dar es Salaam moto 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 liwalo na liwe leo namtangaza sitaki nishauriwe namtangaza moyo hapa huyo nampenda moyo hapa huyo ananipenda sijaro kwa ndugu yenu ni mapenda.
zinayopatiwa mwana kanipa kisambu kipapa kilo nyama ya njiwa moyo hapa huyo nampenda moyo hapa huyo ananipenda sheba 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 kachi chi 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 Dar es Salaam moto 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 liwalo na liwe leo namtangaza
liwalo na liwe namtangaza hadharani namtangaza live Boso huyo na vitu vyake huyu hapa Boso nyimbo zake nazipenda sana
anaambia jamani ndugu yenu sijarogwa
Hajarogwa. Ametumbukia katika mapenzi. Tarab. Boso ananikumbusha nyimbo za Tarab. Sababu mtindo wake ni Tarab kidogo.
Haya.
Basi barazani mkamiti, wakumbusha wasikilizaji wetu tumeuliza nini?
Je, unatumia mbinu gani katika uvumilivu wa maisha yako ya kila siku?
Kwa kusubiri kupata wasikilizaji kwenye lani ya simu, namuona huyu Bernard Samiki ni kutoka Geita, Tanzania. Yeye anasema kitu muhimu anachokifanya ni kuwa mkweli kwenye moyo na kuondoa unyonge ndani ya moyo, pia kutotoa siri kwa mtu kabla sijaamua jambo lolote.
Mandela Moshi Moshi anatokea Nairobi, Kenya, soko la Eastleigh. Jamu tatu huyo anasema kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa kipato cha kila siku, hakika sifa na utukufu ni kwake, sina cha kusema.
Amina. Ongoro AG Vincent naye ni kutoka kule Kenya, anasema huwa anapanga masuala yake kulingana na mapato yake. Kwa hivyo 80% ya matumizi ya kipato chake huwa amekipangia tayari. Ana kiamkia kibarua, anafahamu uchumi si vizuri, kwa hivyo anajinyima vitu visivyo lazima.
Edwin Kiprop huyu yeye anapatikana Kenya, anasema hali ni kujitambua na kutambua mahitaji na kutambua uwezo ulionao, huku ukitegemea Mwenyezi Mungu na kuwa na mke anayekuelewa, maisha yanasonga mbele vizuri tu. Ndio maoni yake kwa siku ya leo katika barazani na VOE Express.
Mtu pesa Mwanambuke kutoka Misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania, yeye anasema huwa napambana na hali yangu ili mradi napata riziki ya kila siku.
Revocatus Claveria anapatikana Busanda, Geita, huko nchini Tanzania, katika eneo la Lubanda. Ameandika yeye kwa ukweli kiupande wake ni kwamba hana uvumilivu kabisa katika maisha yake. Hivyo basi anasema ukimzingua.
Haya, Nelson Kiungu Kamale kutoka Lubumbashi, DRC, anasema mimi huwa natumika kazi pasipo kuchoka. Najua na mimi ipo siku Mungu atanisaidia ili kazi zangu zisonge mbele.
Omar Rashid Charles anasema ni kumuomba Mungu tu na kuongeza juhudi kwenye utafutaji, hasa ukijua kabisa kupata na kukosa ni sehemu ya maisha. Leo umepata, kesho umekosa, maisha yanasonga mbele. Ni kuvumiliana.
Kuna kupata na kukosa.
Haswa ndio maoni ya Omar Rashid Charles.
Na maisha ni hivyo. Leo mbele, kesho nyuma.
Uko juu,
uko chini.
Nasoma ujumbe mwingine kutoka kwa Msafiri ya Safu Kanyotho. Yeye anapatikana kule DRC. Anasema kuomba Mungu sana na kuishi maisha ya utawa. Vinginevyo vyote vitajazana mkononi na utashindwa cha kufanya.
Nimalizia na huyu Zege wa Zegewa. Huyu anasema sijui hakusema yuko wapi. Eti uvumilivu na upata kwenye pombe. Ugumu maisha nilinayo singekuwa pombe kunifariji ningeshajinyonga.
Basi leo
kila mtu ana dawa yake.
Kila maoni ni mseto. Leo msikilizaji, tumeamua kukusomea maoni yako tu bila kukushirikisha kwa njia ya simu, ili tuweze kusoma maoni mengi ambayo na mengine pia hatukuweza hata kuyamaliza. Tunashukuru kwa mchango wako na wewe ambao kusikia jina lako leo. Usikate tamaa, tutaendelea kukusomea ujumbe wako kadri unavyoandika katika siku zijazo na vipindi vijavyo. Basi tupate burudani ya muziki. Bruce Melody anakuambiaje?
Anakuja na wimbo wake Katapila.
Katapila. mo na fata konje Soto pika ponge Deka pone mtenjira makadej Nishire kure yange Pambono monso ngezi zanga police Cause you light up the fire for me The poison for me Look what you've done to me Ije to
Pila na Bruce Melody, kijana machachari sana kutoka huko Rwanda. He's ready to die for her. Na mkamiti sijuga mashona video clip ya huu wimbo wa Bruce Melody. Umeiona video clip. Kuna mahali amejikuta yuko katika nyumba moja kwa na msichana. Alafu ule msichana ni binti wa bosi wake kazini. Bruce Melody wanamsubiri kazini. Kumbe yuko kwao na msichana.
Hai, basi tusiende sana. Manake sasa tutamaliza muda wetu wa Vio Express ambao pia nao unakaribia kwenda ukingoni. Basi moja kwa moja tuelekee kule Mombasa nchini Kenya. Unajua mji wa Mombasa bwana, mimi napenda sana Mombasa.
Kwa nini? Kwani kwao na aida.
Licha tu kwamba ni kwao na aida, mimi napenda mambo ya Mombasa, mambo ya makulaji, mahanjumati, mabiriani, vitu kama hivyo.
Wanajivunjari.
Haswa na biriani lao basi huwa likipakuliwa katika sinia lile la bati, sio biriani la kupakuliwa kwenye sahani ya dongo, sinia, alafu huli peke yako, mnakula na
mko wengi sana,
wawili watatu hivi, basi mnakula vile na mikono pale, mna share, mnachukua biriani, nyama, kiasi mbatata,
kachumbari, kila kitu.
Apo, ni asubuhi hapa huko.
Hapo unanicheza, sijanywa chai mkamiti, sijapata chai.
Na uwezo kala biriani hivi sasa basi. Ngoja basi tuende kwake Mike Junior, huyu ni kijana mdogo tu ana miaka 23 hivi ambaye anajituma katika kazi ya kuhudumia wateja katika moja ya migahawa maarufu sana huko Mombasa, mgahawa huu ni maarufu hasa kwa pishi la biriani pamoja na pilau. Unajua biriani na pilau viko vitu tofauti, lakini sasa anazungumzia wale wanawaita wateja nuksi. Unafahamu wateja nuksi?
Ni wale ambao wanakuja ku...
Basi usijibu, tuache kitendawili, tumwachie Mike Junior mwenyewe aelezee. Karibu Mike, tupe masuala ya wateja nuksi.
Ah, gero langu bana ni pale kama unavyojua waita kwenda huku kuitisha bana oda ya huku vipi. Sasa unakuta wakati mwingine unahudumia customer, alafu wakati huo huo customer mwingine anaingia, lakini vile ameingia sivyo unavyomhudumia yule mwingine, maana atakupeleka mbio, bwana vipi, njoo bana unisikize. Yaani kana kwamba mwenye kumhudumikia simu tu. Ambapo ile jambo limenikera sana. Bwana leta chakula mara oo, mara oo, wasinzia kazini, yani anafanya ile jambo mpaka yani akitoa sauti mpaka yani mpaka bosi anasikia, kulingana na uzoefu wangu anafanya mpaka fanya nakosa morali na ile kazi, manake ikiendelea vile mimi naweza futwa hata kazi, ambapo yeye hatojali, yeye atakuwa amekula ameenda. Ambapo ile sauti pia kule bosi akisikia anaweza niita, bwana vipi, unajua kazi yako, mbona customer apiga fujo hivi na hivi. Na mimi ile kazi nimeizoea kwa muda mrefu, na kwa kweli customer wangu akija anahudumikia vizuri, lakini ile hali limenikera, ambapo yule hajui yeye akija yeye atakakula tena, kula kwake yoja na fujo, yani kama mwaza kukupigana. Ilo jambo kwa kweli limenikera vibaya sana, imenisinya sana muda mrefu. Maana kiweza futwa kazi kwa kweli, customer mkiingia hoteli yoyote ile, kweni na subra, umeitisha subiri, maana kiswe peke yako umeingia pale, mko wengi, umeona, na wengi utatufanya paka sisi tuwe na ile pressure, tunajua bana yule mtu fulani hajakula, bwana mtu fulani hajaoda, lazima aende akapoe oda yake aletwe chakula. Sasa eti sisi hatujui tunachofanya, tunajua, lakini ni ile pressure ya kuenda juu kurudi chini, mara tuingia ndani tushatoka. Kila kazi kwa kweli ina changamoto yake, lakini tukishirikiana vizuri kwa kweli tutafanya kazi vizuri.
Wateja nusi nuksi, msileti kero. Moja kwa moja tule kwenye swali la leo. Je, umelichukuliaje tangazo la Trump kugombea urais 2024?
Nionkuru Evariste Mbunde Bahite, yeye anasema Trump kugombea, atagombea. Yeye, uyo Nionkuru, anasema ataendelea kuangaika vile vile.
Nionkuru ni kutoka Burundi bila shaka. Buba Sam Makini anasema uamuzi wake, mimi nimechukulia poa tu.
Yeye huyu Osieno Gilbert anasema anatokea wapi, anasema liwe liwalo, hataki kujua hilo, kwa sababu lazima maisha yasonge mbele.
Vivian Chepto kutoka Kenya anasema yeye kwake binafsi anafikiri ni haki yake ya kikatiba kuweza kuwania urais. Basi anasema wananchi wa Marekani eti hawa pasi kuwa na rais kama Trump. Ni maoni yake yeye anasema.
David Sechenga wa Gumtu na Dum huko Muheza ameandika ni mmoja wa viongozi wenye tamaa, ikiwa aliongoza na akamaliza muda wake, kinachomrudisha tena kwenye uongozi ni nini?
Basi maoni ni mengi, tuwashukuru wale wote waliochangia, lakini mkamiti, kabla ya kufunga kabisa matangazo, tuangalie yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii haraka haraka kwenye masuala ya sport. Mchezaji huyu Ronaldo wa Man United, uongozi wa klabu yake ya Manchester United umeweka wazi kuwa uko tayari kuvunja mkataba wa Ronaldo. Kisa na maana ni baada ya kukosoa kocha wa timu hiyo au kuikosoa timu. Ronaldo kupitia mahojiano ya moja kwa moja ya kipindi cha Talk TV alisema kwamba hamuheshimu kocha wa Man United. Sasa kwa hiyo timu inasema kama muheshimu kocha, afadhali tuvunje mkataba na wewe.
Jambo jingine ambalo linaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na hili li swala ambalo rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi ataendelea na nia ya kuwania urais mwaka 2024. Maoni yako lukuki. Kuna mmoja huyu Sims, yeye anasema kwamba kila laheri. Hali kadhalika na kimwangalia Jileti, yeye anasema kwamba tusubiri kuona wagombea wengine kina nani atakaoweza kuchuana nao. Siwezi kusoma mengi kwa kuwa muda nao naona pia unatukimbia. Basi mpaka hapa nadhani hatuna budi kusema kwamba shukrani kwa kutusikiliza katika VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Ndui, maana upande mwingine tulikuwa naye mwelekezi wetu Aida Isa. Bila shaka hiki kibao anakipenda sana.
Liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza, moyo hapa huyu, nampenda, moyo hapa huyu, ananipenda, sijarao kwa ndugu yenu, ni mapenzi nayopatiwa, mwana kanipa kisambu, kipapa kilo nyama ya njiwa. Moyo hapa huyo, nampenda, moyo hapa huyo, ananipenda, sheba, sheba.